pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Današnju emisiju počinjemo riječima blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji je govorio: čovjek ne može da bira vrijeme u kojem će se roditi i živjeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi. Ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu. Da li kao čovjek ili kao nečovjek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja. Kada je sujeta prisutna, onda dolazi do gordosti, svađa. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onoga što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovoga što nas cijepa i dijeli. Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog, ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. Govorio je blaženopočivši patrijarh srpski Pavle. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o sljedećim sadržajima. Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči 12. maja na dan Svetog Vasilija obilježio je krsnu slavu, a otvorena je i nova zgrada ovog bogoslovskog fakulteta. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog svečano je proslavljen i u selu Mrkonjići kod Trebinja, rodnom mjestu svetitelja Svetog Vasilija. U Prizrenu na Kosmetu sutra 15. maja svečano će biti osveštana obnovljena zgrada bogoslovije Sveti Kirilo i Metodije. Učenici 20. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog, generacija 2011-2016, proslavili su svoju razrednu slavu Svetog Vladiku Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Saborna crkva Svetog Save u Njujorku saopštila je da će Svetosavska zajednica i crkva nastaviti službu kada se budu stekli uslovi za to. Podsjećamo, Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u Njujorku, jedno od arhitektonskih blaga navedenih u Nacionalnom registru historijskih lokacija i znamenitosti grada Njujorka, tragično je uništena u požaru u nedjelju 1. maja 2016. godine na Vaskrs. O značaju ove svetinje, koja je najveća crkva izvan prostora Srbije, govori sveštenik Vladislav Radujković, koji je jedno vrijeme bio na službi u crkvi Svetog Save na Manhattanu u Njujorku. Opširnije o najavljenim sadržajima govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Deseti drugu proslavu krsne slave Sveti Vasilije Ostroški studenti i profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči pamtit će po dugo priželjkivanom useljenju u novu zgradu, u čiju kupovinu, adaptaciju i opremanje Vlada Republike Srpske je uložila 2.700.000 maraka. Slavska svečanost bila je prilika da se uruči 49 diploma magistrima, masterima i diplomiranim teolozima, ali i nagrade najboljim studentima. Sveto Vasilijevsku svečanost u Foči pratio je naš novinar Radivoje Obrenović.
Opremanjem treće kuće visokoškolskog bogoslovlja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi stvoreni su svi uslovi za studente i profesore da se usavršavaju u obrazovanju i nauci. Među njima je i najbolji student Miljan Aleksić sa prosjekom ocjena na drugoj godini od 9,76.
Važno je što ćemo dobiti ovu novu zgradu, zato što ćemo mi mnogo više truda da uložimo u sve ovo i mnogo više ćemo da učimo i da se trudimo za bolje uspjehe.
Protojerej Stavrofor Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Ovo je dan koji smo čekali praktično 22 godine, kada su stvari stvoreni neki elementarni uslovi da fakultet može da krene, da se razvija. To je bilo i do sada izražena tendencija želja fakulteta za razvojem, ali to je bilo praktično vrlo teško u improvizovanim uslovima, u stvari ratnim uslovima koji su dodatno samo poboljšavani kroz godine. Ovo je prvi put da dobijamo kabinete, da dobijamo prostorije koje su namjenski adaptirane tako da ima može se izvodi nastava, prostorije u centru grada što je vrlo bitno za jedan bogoslovski fakultet i ogromna je radost, velika je radost svih profesora i studenata, vjerujem svih građana Foče što u stvari bogoslovski fakultet trajno ostaje ovdje sa takvim kapacitetima da može da svjedoči istinu i evanđelja na jedan svevremenit, a s druge strane savremen način.
U kupovinu, adaptaciju i opremanje zgrade uloženo je 2.700.000 maraka. Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
To je objekat koji je Vlada Republike Srpske finansirala za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Objekat je, kao što ćete vidjeti, velelepan, opremljen i sa namještajem i sa opremom i studenti već od naredne sedmice će imati potpuno nove uslove koji su komforni u odnosu na prethodne prostorije gdje su slušali nastavu. Znači, stvoreni su uslovi nakon 20 godina od formiranja ovog fakulteta da fakultet radi u uslovima koji su na nivou bilo kog fakulteta u Europi.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski i administrator Mitropolije Dabrobosanske Grigorije.
S obzirom da na ovo što smo sve čuli, možemo samo da ponovimo da znamo kako je to sve počelo, da je bilo dosta nevjerice i da su mnogi sumnjali da ćemo doći do ovog nivoa na kome smo danas. Ja sam jedan od tih koji je to sumnjao, ali prosto ljudi su radili, trudili se i došli smo da danas možemo da se radujemo. Ja se izuzetno radujem zato što je zgrada u centru grada, zato što je jedan doprinos opštem izgledu grada, ali ono što je najvažnije što to su novi uslovi za učenje naših studenata, a uslovi nisu nebitni. Također se radujem što će novi studentski domovi biti za sve studente koji su u Foči, a noće sam i čitao neke preliminarne rezultate ovog najnovijeg popisa stanovništva i mislim da su ovi fakulteti u Foči jedan od najvećih razloga zato što je stanovništvo ostalo da živi u Foči i što će, ako Bog da, biti još više ljudi koji će tu da žive. I to je jako važno i mislim da ima milion nekih razloga zbog kojih treba da se radujemo, ali osnovni razlog je da ako volimo svoju djecu, onda treba da je i stvorimo uslove normalne za rad i za život, a onda da od njih očekujemo, kao što je rekao profesor Puzović, i odgovornost i bolje rezultate.
22. godina da u Foči rastu i obrazuju se budući sveštenici i vjeroučitelji ili oni koji će od Svete Majke Crkve dobiti druga poslanja. Jedinstvo u sabornosti u najljepšem svjetlu pokazano je i u liturgijskom sabranju u Svetosavskom hramu koju je predvodio episkop dalmatinski Fotije sa vladikama Irinejom australijsko-novozelandskim, Jovanom Slavonskim, Grigorijem Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim i Arsenijem vladikom Topličkim sa sveštenstvom i monaštvom. Osvećenje zgrade obavio je episkop Toplički Arsenije sa više sveštenika Mitropolije Dabrobosanske.
Danas mi je pripala velika čast i radost da vas pozdravim sve u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja kao njegov vikar i kao izaslanik svetog arhijereskog sinoda povodom današnjeg velikog praznika svetoga Vasilija Ostroškog čudotvorca, i takođe značajnog događaja osvećenja nove zgrade, obnovljene zgrade Bogoslovskog fakulteta ovde u Foči. Želeo bih sve vas da pozdravim najpre radosnim pozdravom Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse!
U toj vaskršnjoj radosti mi se radujemo što je evo konačno fakultet Svetoga Vasilija Ostrošog u Foči dobio svoju zgradu ovde u Foči, zahvaljujući vladi Republike Srpske, na čemu im od srca najsrdačnije blagodarimo, što su imali i smisla i razumevanja za to koliko je ova visokoškolska bogoslovska ustanova važna ne samo za grad Foču i za Fočake, nego i za čitav srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Jer u ovom časnom učilištu će se učiti i pripremati budući pastiri srpskog naroda, episkopi, sveštenici, veroučitelji, poslanici na njivi gospodnjoj. I neka bi svetlost Vaskrsenja Hristovog, koja svetli kroz čudotvorne mošti Svetoga Vasilija Ostroškoga iz Ostroške stene i Ostroške svetinje, neka bi svakda ta svetlost svetlila pred profesorima i studentima ovoga Bogoslovskog fakulteta.
Uskoro će biti useljivi dom za studente 4 studijska programa medicinskog i 2 bogoslovskog fakulteta, kaže Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Negde do kraja mjeseca ili početkom idućeg mjeseca i da ćemo tada moći predati domove na upotrebu.
Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči, na kojem studira više od 400 studenata na 3 ciklusa studija, osnovan je 1994. godine.
Na praznik Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u selu Mrkonjići kod Trebinja, rodnom mjestu Svetog Vasilija, svetu arhijerejsku liturgiju služio je umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije sa sveštenstvom eparhije. Bogosluženju je, uprkos kiši i lošem vremenu, prisustvovao veliki broj vjernika iz cijele Hercegovine i okruženja. Više u prilogu Momira Milića.
Slava 12. maja u narodu je poznata i kao Vasiljev dan. Još kao dječak Stojan Jovanović, Sveti Vasilije se knjizi i pismenosti prvo učio u manastiru Zavala, u kome je iguman bio njegov stric Serafim. U maloj crkvi sagrađeno je na mjestu svečeve rodne kuće, kao i oko crkve na svetoj arhijerejskoj liturgiji, okupio se veliki broj školaraca i najmlađih. Episkop Atanasije bio je svjedok jednog od iscjeljenja koje se nedavno desilo kod svečevog kivota u manastiru Ostrog.
A zove iguman, šta da radimo? Vodite svecu Vasiliju. Odveli su je. Malo se protivio đavo u njoj. Mene će ovdje dubiju, kaže, nemojte me voditi. Hvala Bogu, isplakala se kod svetog Vasilja i sveli je dole među narod. Jednom poviče narod, ko je kadio? Zamirisao ceo onaj prostor u Ostrogu. Od delovanja Božje energije kroz Svetog Vasilija. Onda je devojka počela povraća. To kaže narod, treba da povrati. I onda se smirila, otišla, prenoćila i jedno je, hvala Bogu, zdrava. Imamo Svetog Vasilija na nebu predstavnika, imamo Svetog Petra novoga predstavnika, imamo mučenike, žitomističke mučenike, prebilovačke. Ne treba da jurimo u mučeništvo, ali da ostojimo. Srpska je poslovica, kadar biti stići. Ponekad kadar biti u teći, ali najvažnije na strašnome mjestu postojati. Da opstanemo kao što ostaju starosedeoci Srbi na Kosovu. Svi kolonisti su pobegli jer su bili zavedeni od komunista. Hercegovaca je najviše bilo kolonista i zavedeni u jednom selu kod Lipljana. Nikad nisu primali sveštenika dok nije počelo gonjenje. Očitare sad su počeli da primaju. Treba da dođe nevolja da nas nauči. Da budemo kod ljudi. Da budemo koji ljudi, što je govorio naš sveti patrijar Pavle, i on je kao čovjek na nebu. I da se malo oradostimo. Kad je on preminuo, posle kratko vremena umro papa. I došao i prethodni papa pred vratima raja zaključano. Šta je, kaže ovaj papa, sveti oče? Pa zaključano. Pa ti nemaš ključeve svetog Petra. Ma džaba što imaš, došao jedan seljak iz Srbije, sve brave promenao. Deda Paja, takav je. On je veliki Boži čovjek, jedno narod, njegov grob. Osjeća, idu mu Rakovicu i bivaju čuda.
Tradicionalno slavski domaćini bili su mještani Mrkonjića. Rade Bošković, predsjednik crkveno-opštinskog odbora Mrkonjići.
Ja u ime crkveno-opštinskog odbora mjesta Mrkonjića sam najradosniji čovjek kada vidim broj mladosti, broj budućnosti, ljepotu ovoga dana i smisao života i molitve prema svetom otčkom bacinu.
Odmah po predstavljanju svečevom 12. maja 1671. godine narod je počeo dolaziti u Ostrog na njegov grob i moliti mu se. Danas je mnoštvo vjernika i djece bilo u Ostrogu i u Mrkonjićima.
Ja sam Marija Matković, ovdje već, ja sam peti razred, ovdje već dolazim dosta godina. Kiša nas nije spriječila da i ove godine dođemo.
Zdravo, ja sam Teodora, ovdje dolazim svake godine i baš mi lijepo.
Ja sam Ukšić Marko, dolazim iz Grblja, dolazim sa mojom porodicom, dolazimo već više puta. Sveti Vasilije, veliki svetac.
A, iz Rusije, iz Moskve. Bila je dobra služba, ne vrijeme, ali to je to, Bogoslovio onda službu, ako je počela kiša i bilo je tako. Baš me je dobro i drago što je moja svekra odavde, što još imam rodstvenika ovdje, još radi jedan naš, ne znam ko je rođak ili neko, ne znam ko ovdje, sada bilo na svećime. Dobro narod, dobra služba.
Svake godine 12. maja dolazimo u Mrkonjić sa svojom porodicom, prisustvujemo svetoj arhijerejskoj liturgiji, posle pričešću.
Hristos Vaskrse, ja sam Miro Bukvić, dolazim sa familijom svake godine, kad možemo i kad nam dozvole mogućnosti. Volimo doći ovdje, osjećamo se lijepo, pričestimo se.
Ja sam od malena u ovome selu koje me je vezalo inače za cijeli život. Prati me Sveti Vasilije od malena pa do današnjih dana. Živim na zapadu, da ne kažem sada gdje i zašto. Ovdje dolazimo ne samo ja i moja rodbina, nego svi dragi prijatelji sa vjerom u nešto što svi nosimo i u srcu i duši i sa sobom na svakoj stazi nas prati i rado vidim ovaj mladi svijet koji vjeruje i hvala Bogu što vjeruje.
Ja sam Mihajl, dođem svake godine, baš mi je lijepo.
Na temeljima rodne kuće Svetog Vasilija čudesno je očuvano stablo Košćele, koje je na tom mjestu još od svečevog vremena. Baš po predanju u ovom selu, da je u dvorištu kuće Jovanovića bilo stablo ovog mediteranskog drveta, pronađeni su temelji stare kuće na kojima je sazidana crkva.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. šteri hladnoj usred stjene sive. Tvoje mošti zrače, duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Sveti čedo pravoslavlja.
U Prizrenu će sutra u nedjelju 15. maja biti osveštana obnovljena zgrada bogoslovije Sveti Kirilo i Metodije. Prizrenska bogoslovija obnovila je svoj rad prije 5 godina i ove godine ovu poznatu bogoslovsku školu završava prva generacija učenika maturanata. Bogoslovija Sveti Kirilo i Metodije u Prizrenu prestala je sa radom u junu 1999. godine, odmah nakon dolaska KFOR-a na Kosovo i Metohiju. Tada su u njene prostorije ušli prizrenski Srbi istjerani iz svojih domova. U martovskom pogromu 2004. godine kompleks zgrada je spaljen i uništen. Bogosloviju u Prizrenu, koja je osnovana 1871. godine, završile su je ili su bili njeni profesori gotovo sve najvažnije ličnosti srpskog crkvenog života i novije istorije, a među njima patrijarsi Varnava, Gavrilo Dožić, patrijarh Pavle i sadašnji srpski patrijarh Irinej. O značaju obnove i rada ove bogoslovije govori arhimandrit Ilarion, arhijerejski zamjenik episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Arhimandrit Ilarion je iguman manastira Draganac na Kosovu.
Našem narodu je veoma bitna ta moralna podrška koju nalazi u crkvi, zato što teško da bi i ovo malo Srba ostalo da Srpska pravoslavna crkva nije ostala u svojim svetinjama i time ohrabrila ljude da ostanu na svojim ognjištima, a nastavlja da ljude ohrabruje i da se vrate na Kosovo i Metohiju. Naprimjer, jedan od najznačajnijih događa ove godine će biti osveštanje obnovljene prizrenske bogoslovije, koja u svojoj istoriji nikada nije napravila toliku pauzu u svom radu. Inače, bogoslovija je obnovljena i materijalno izidano većina, odnosno svi objekti koji su oštećeni su obnovljeni, čak su nove neke zgrade napravljene koje bi trebalo da omoguće nesmetano obrazovanje naših đaka, a obnovljeno je i svih pet generacija, tako da ove godine će Prizrenska bogoslovija imati prvu generaciju maturanata obnovljene.
Koji su počeli školovanje u ovoj bogosloviji.
Jeste, koji su pre pet godina počeli. Jeste, to je jedan znak simbolički kojim crkva poziva narod da se vrati. Kao da kažemo, eto, mi smo tu sa vama, mi ostajemo, i to ne samo da želimo da ostanemo, da tavorimo tu, nego zaista želimo da živimo punim kapacitetom, da svima pokažemo da se tu osjećamo kao svoj na svome i da time želimo poručimo našem narodu da mu je najbolje na svoje zemlje.
Pomenuli ste da će 15. maja biti osveštanje obnovljene bogoslovije. Koliko je važno i to postojanje pravoslavne bogoslovije na Kosovu i Metohiji, u koju dolaze djeca ne samo sa Kosova i Metohije, nego iz ostalih dijelova gdje žive Srbi?
Izuzetno je značajno, zato što, kažem, to je poruka ohrabrenja Srbima da se vrate na svoje ognjišta. Izuzetno je značajno zato što mi na taj način čuvamo ono što je stečeno, čuvamo baštinu Sime Igumanova, trgovca koji je osnovao Prizrensku bogosloviju, i na neki način svedočimo da ta žrtva i, pa ja ako bih rekao nekad i rizik, da ima smisla da se to isplati. Mnogi su govorili našem vladike Teodosiju da sumnjaju da će bilo ko da pusti decu da uče u Prizrenu u kome Srba nema, iz kog su Srbi na najbrutalniji način prognani. Ali eto, danas smo došli u situaciju da neki žele da pošalju svoju decu isključivo u Prizren da uče školu, da uče bogosloviju. Zaista, o našoj deci se tamo vodi računa. To je jedan radostan ambijent.
Koliko trenutno ima učenika u ovoj bogosloviji?
50-ak i nešto. Na svakoj godini ima 10-ak učenika. A zanimljivo je ta radost koju obično ne očekujemo u nečemu što liči na, što jeste neka vrsta enklave ili ružna reč, geto ili tako, to je jedna, eto da kažemo.
Surova realnost.
Pa surova realnost, ali opet i u takvim okolnostima se osjećate jedna paradoksalna radost koja je isključivo iz vere i tajanstvenog života crkve izvire. Da vi dođete tamo i vidite nasmejanu decu koja pevaju i sviraju radosno, kao da su svoje na svome što jesu. I te na izgled neke nespojive realnosti su svjedočanstvo slave naše vere i svjedočanstvo moći Gospoda našeg Isusa Hrista. I svaki dan, kako rekoh, našeg života u takvim okolnostima i predavanja stremljenjima vezanim za obnovu crkvenog života su nešto što je nadahnjujuće.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa arhimandritom Ilarionom Igumanom manastira Draganac kod Gnjilana na Kosovu. Otac Iguman Ilarion je arhijerejski zamjenik episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Učenici 20. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, generacije 2011-2016, proslavili su svoju razrednu slavu Svetog Vladiku Nikolaja Ohridskog i Žičkog u ponedjeljak 9. maja 2016. godine. Maturanti su nakon liturgijskog sabranja u Cetinskom manastiru se okupili sa svojim razrednim starješinom profesorom doktorom Budimirom Aleksićem, gospodom profesorima, sabraćom učenicima i gostima bogoslovije u trpezariji Cetinske bogoslovije na svečanom slavskom ručku. Slavski kolač osveštao je i prerezao sveštenik Anđelko Boričić, koji je i čestitao slavu maturantima. U toku ručka u ime škole sve prisutne pozdravio je rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović. U nastavku emisije čućete dio nebeske liturgije, jedno od dijela vladike Nikolaja Velimirovića, u kojoj kroz razgovor Svetoga Save i Boga predskazuje šta će biti sa srpskim narodom. Pjesmu vladike Nikolaja otpjevao je sveštenik Vojislav Bilbija.
Aj, šta se ono čuje iz daljine, da li su vjetri, da li su vjerovi, il šumore gore javorove, il sa zemlja s travom razgovara, il pjevaju na nebeski zvijezde. Nit su vjetri, nit su vjerovi, nit šumore gore javorove, nit se s zemljom trava razgovara, nit pjevaju na nebesi zvijezde. No se služi sveta liturgija na nebeskom carstvu Hristovome. Službu služi Jovan Zlatuste, a sa njime 300 vladika, sve vladika zemnih mučenika i 3000 časnih sveštenika, sveštenika Božih ugodnika. Đakonuje đakone Stevane, a sa njime sveti Lavrentije, sveti Pavle čita poslanije, sveti Luka sveto evangelije. Krste drži care Konstantine, a Ripide sveti Stratilati, Dimitrije s njim Prokopije, Georgije s njim Jevstatije i ostali mnogi Stratilati. Oganj nosi ognjena Marija, Damjan pali, gromovnik Ilija, sveti vrači pomazuju mirom, a krstitelj vodom pokrepljuje, heruvimi poju heruviku. A car slave sjedi na prestolu, licem svojim nebo osvetljava, s desna mu je sveta Bogomajka, ogrnuta zvijezdanom Porfirom, sveti Sava žezal pridržava, a naroda ni broja se ne zna, više ga je no na nebu zvijezda, izmješani sveci anđeli, pa se ne zna koji od kog ljepši. Kad se sveta liturgija svrši, svetitelji Hristu prilazili i pred njime poklon činili, na posljednji svetitelju Savo i sa Savom Srbi svetitelji. Sveti Savo metanje pravi, Al se ne htje svetac da uspravi, već ostade na zemlji ležeći, tad prilazi sveta Bogomajka, da podigne svetitelja Savu, jer joj Savo Hilendar posveti, al se Savo diže na koljena, i dalje se dići ne hoćaše, već ostade pred Hristom klečeći. Blagi Hristos Savu milovaše, od milošte ovako mu zboraše, čedo moje Nemanjiću Savo, što si mi se tako rastužio, što si mi se tako rasplakao. Nikad tako ti plakao nisi, nisi tako plako za Kosovom, kad je srpsko potamnjelo carstvo i gospodstvo. Kazuj meni, moje čedo drago, kako stoji sada Srbadija, kako stoji vjera u Srbalja, jesu Srbi kano što su bili, ili su se Savo izmijenuli, poju li mi mnoge liturgije, duši dižu li mi mnoge zadužbine, kao nekad u vrijeme Nemanje, i sina mu svetitelja Save, i slavnoga Milutina kralja, i Stevana milog mi dečanca, i Lazara moga mučenika, i Milice slavne ljubostinjke, Angeline majke krušedolke, i ostalih cara i kneginja. Da li se i sad tako Bog poštuje? Da li Srbijo sve te pesme bruje? Evanđelje da li se moje širi? Srpska zemlja da li tamjelo miri? Svjetli li se obraz u Srbina pred ljudima i pred anđelima? Velikaši da li pravedno sude, bogataši da li milost dijele? Da li susjeda susjed opravdava, poštuje li mlađi starijega? Da li djevojke drže djevojaštvo? Da li popovi po svetinji žive? Kaluđeri da li za narod kleče? I da li greju peštere suzama? I za narod topli molitvama? Da li narod nedjelju svetkuje? Da li praznikom crkve ispunjuje? Kazuj meni, dični svetitelju, srpskog roda, drugi spasitelju, kakva ti je golema nevolja, te ti roniš suze niz obraze, pjesmu neba plačem završava.
Njegova svetost, patrijarh Carigradski gospodin Vartolomej, uputio je pismo podrške patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i u njegovoj ličnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi povodom požara koji je zahvatio hram Svetog Save u Njujorku. Uz izraze bratskog saosjećanja, patrijarh Vartolomej je istakao da je u pitanju istorijski hram u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojem su s decenijama neprestano blagočestivi Srbi i pravoslavni hrišćani u Novome svijetu proslavljali jedinog istinitog Boga Otaca naših. U isto vrijeme patrijarh Vartolomej je u ime Vaseljenske patrijaršije izrazio nadanje i uputio molitvene želje da će se ovaj velelepni hram veoma brzo ponovo osposobiti i da će i u buduće okupljati vjerni i blagočestivi narod u još većem broju u slavu Trojičnog Boga. A Saborna crkva Svetog Save u Njujorku saopštila je da će Svetosavska zajednica i crkva nastaviti službu kada se budu stekli uslovi za to. Zajednica Svetog Save upućuje svoju iskrenu zahvalnost preosveštenom vladici Mitrofanu kao i zvaničnicima crkve drugih denominacija koji su nam odmah pritekli u pomoć svojim prisustvom, podrškom i molitvama. Duboko cijenimo podršku zajednice, uključujući i ponude iz drugih religijskih organizacija, da nam ustupe svoje bogomolje na raspolaganje u ovom periodu tranzicije i obnove. Vaše nesebične i velikodušne ponude, kao i moralna i materijalna podrška, pomažu da budemo istrajni i daju nam snagu da nastavimo sa našom misijom dobre volje i ljubavi za sve ljude i svuda, saopšteno je iz crkve Svetog Save u Njujorku. Podsjećamo, Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u Njujorku, jedno od arhitektonskih blaga navedenih u Nacionalnom registru istorijskih lokacija i znamenitosti grada Njujorka, tragično je uništena u požaru u nedjelju 1. maja 2016. godine na pravoslavni Vaskrs. Uzrok požara je pod istragom. Zdanje je projektovao proslavljeni arhitekta Richard Upjohn, a izgradnja je počela 1842. godine. Crkva je osveštena 1855. godine kao Trinity kapela, a prodata je Srpskoj zajednici 1943. godine. Crkva Svetog Save nalazi se u blizini Broadwaya i Avenije Amerike, a 1968. godine proglašena je i za jednu od znamenitosti Njujorka. Nekada je pripadala protestantskoj crkvi, ali ju je vladika Nikolaj Velimirović uz pomoć vjernika otkupio za potrebe srpske zajednice. Hramu su vremenom dodavani vizantijski elementi, postavši arhitektonski dragulj Njujorka. O značaju ove svetinje, koja je najveća crkva izvan prostora Srbije, govori sveštenik Vladislav Radujković, sveštenik u crkvi rođenja Svetog Jovana Preteče u Patersonu u SAD-u, a koji je jedno vrijeme bio i sveštenik u crkvi Svetog Save na Manhattanu u Njujorku.
I možemo slobodno da kažemo, posle hrama Svetog Save i Markove crkve u Beogradu, to je treća po veličini naša srpska crkva. A druga stvar, njena istorijska važnost, jer vladika Nikolaj Velimirović je u toj crkvi služio, on je jedan od najzaslužnijih što smo tu crkvu dobili, da ne kažem kupili, iako smo je platili, ali nismo je nikad platili onoliko kolika je njena vrijednost bila, više smo je zbog njega dobili na poklon. Zatim generacije i generacije Srba koji su tu krštene, vjenčane, naša kraljevska porodica po izlasku iz bivše Jugoslavije je ovdje mnogo vremena provodila upravo u toj crkvi. Tako da to je jedan strahovit užas koji nas je zadesio, a naročito na sam dan Vaskrsa. Da je to bilo koji drugi dan, mi bismo se lako pomirili s činjenicom da se požari dešavaju i da to nije ništa čudno ni novo, ali boli kad znamo da je to na sam dan Vaskrsa i da negdje u dnu duše stoji neka ljutnja da bi to mogao neko možda čak i namjerno da uradi, ali ne smijemo tako ništa u ovom trenutku ni da pomislimo dok ne budemo sigurni, dok inspektori ne pronađu sve.
Iako je cijelu crkvu Svetog Save u Njujorku na Vaskrs pod još nerazjašnjenim okolnostima progutala vatrena stihija, ikona Svetog Save i drveni krst visok metar ostali su netaknuti. Također i bronzana bista Nikole Tesle, poznatog naučnika i pronalazača, koja krasi ulaz u crkvu, velikim čudom nije pretrpjela nikakvu štetu u tom požaru. Na koji način su ta dva predmeta preživjela strahote požara, zbog kojeg srpska zajednica u cijelom svijetu, a posebno u Njujorku, danima tuguje, još niko ne zna. Sveštenici su čudom spasenu ikonu odmah uzeli i pronijeli kroz grad. Podsjećamo, osim Srpske crkve u Njujorku, požar je na dan Vaskrsa zahvatio i dvije pravoslavne crkve u Australiji, Makedonsku i Grčku pravoslavnu crkvu. Tokom vaskršnjih praznika gorio je i manastir Valam na sjeveru Rusije. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Radivoje Obrenović, Momir Milić i spiker Olga Korać. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.